državne ustanove, pluralistička struktura društva, politička tradicija, pa i neke slučajne istorijske okolnosti. Ma koliko su opravdane i zabrinjavajuće ove kritike teorije o podeli vlasti, ona je i dalje nezamenljiva jer više skoro i da nema države koja se u svojoj organizaciji i vlasti nije ugledala na nju. To pre svega važi za bivše socijalističke države, koje su se u postsocijalističkoj etapi razvitka odrekle doktrine i prakse jedinstva vlasti, skupštinskog sistema i okrenule se praksi i organizaciji državne vlasti koja počiva na načelu podele vlasti. Praksa pokazuje da se načelo podele vlasti može sprovesti na različite načine, pa tako može i da se govori o različitim sistemima podele vlasti. Moguće je da se podela vlasti izvede putem strožeg razdvajanja vlasti funkcija koje bi, uslovno rečeno, bile potpuno nezavisne i izolovane jedna od druge. To bi bio predsjednički sistem vlasti koji postoji i funkcioniše samo u republikanskim državama. Međutim, podela vlasti funkcija u praksi može da se ostvari i putem jednog relativno umerenijeg razdvajanja koje ima više karakter jedne vrste uzajamne zavisnosti pa i saradnje vlasti. To bi pak bio parlamentarni sistem koji se uspostavio i razvio kako u republikanskim, tako i monarhističkim državama. No u političkom životu načelo podele vlasti se ne ostvaruje uvek čisto i prema unapred postavljenim šemama i modelima, nego se češće javlja u različitim varijantama i modalitetima. Tako su mogući različiti modaliteti predsjedničkog odnosno parlamentarnog sistema, ali su mogući i TZV mešoviti sistemi. A predsjednički sistem vlasti je oblik državne vlasti zasnovan na načelu stroge ili, bolje reći, strože podele vlasti. Prvi i najtipičniji ovakav model vlasti je uspostavljen u SAD ustavom od 1787. god i kao takav se nije promenio do današnjih dana. Taj američki sistem vlasti je pravi autentičan predsjednički sistem, ali je bio uzor i za mnoge druge države, pre svega latinoameričke i neke afričke, mada one nikad nisu uspjele da uspostave autentični američki predsjednički model vlasti. To sve ukazuje na osobenost predsjedničkog sistema u SAD za koji može slobodno da se kaže da predstavlja glavni pa čak i jedini model i tip ovog sistema. Smatra se da je glavna tekovina Ustava SAD od 1787. god u tome što je organizaciju američke državne vlasti postavio na načelu krute podele vlasti. Američka